halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga V O A oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada Geeska Afrika iyo barta internetka ee v o a somali.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa jimco kowda bisha juun sanadkuna waa 2018, waxaana caawa idaacadda wadajir kugu soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo Ibraahim Xasan Tanduray.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah
rasuul jawaari shaqooyin badan ku fiican ayaa waajibtay, laakiin arrintaas waa ka hoos baxday. Waxaan u muuqatay markii dambe in ay jireen faakshano rabay inay asaga isticmaalaan warramaama xukuumadda laftigeeda inay carqaladeeyaan. Marka waxay noqotay arrin laga fursan waayo.
Waxaa wasiirku imikaba inoo qiranayaa inay dowladdu ka dambeysay dagaalkii lagu qaaday Jawaari, inuuna dagaalkaasi baarlamaanka gudihiisa ka bilaabmin.
waa wasiirka dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil iyo Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka qayb galaya barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan isbeddelka dhowaan lagu sameeyey guddoonka baarlamaanka iyo guddoonka maxkamadda sare ee Soomaaliya.
waxaa kaloo aan idin haynaa maxkamad ku taalla dalka Kanada oo xukuntay in Mareykanka loo soo gacan geliyo wiil Soomaali Kanada ah oo lagu eedeynayo in uu ku lug lahaa.
intaas oo dhanna waxaa ka horreyn doona warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhow lagu wadaa in uu dhambaal ka helo dhigiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un xilli uu socdo diyaar garowga wadahadallada folka folka ah ee la filayo in labadani hogaamiye dhowaan ku yeeshaan dalka Singapore. dhambaalka ayaa waxaa wada Kim Yon Jol oo ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa dowladda Kuuriyada Waqooyi, kaasoo saacadaha soo socda kusoo wajahan magaalada Washington D C si uu ula kulmo madaxweyne Trump. Kim Yon Jol ayaa Arbacadii iyo Khamiistii kulanno kula qaatay magaalada New York xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo. shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada New York kadib wadahadalladii Kim Yon Jol ayuu Pompeo ku sheegay in 27 saacadood ee lasoo dhaafay ay sameeyeen horumar la taaban karo. dhinaca kalena wasaaradda dib u midaynta Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in wakiilo ka kala socday labada Kuuriya ay maanta ku heshiiyeen in dowladaha waqooyiga iyo koonfurta ay 14 June yeeshaan wadahadallo lagu dejinayo xiisadda militari ee labada dhinac. kulanka ayaa waxaa ka qayb geli doona jeneraalo ka kala socda labada dhinac.
hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee hanti wadaaga ayaa waxa uu la wareegay ra-iisul wasaarenimada dalkaasi Spain, taasi uu la wareegi doono kadib markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi Mariano Rajoy uu waayay kalsoonidii golaha shacabka. waa markii ugu horreysay muddo 4 sannadood ah ee dimuqraadiyadda dalkaasi Spain ee golaha shacabka shaqada ay ka eryaan ra-iisul wasaare xukunka haya. Pedro Sanchez ayaa ku guuleystay 180 cod, halka 169 kalena ay taageereen ra-iisul wasaaraha tirada hayay, halka hal qofna uu ka aamusay. guud ahaan golaha shacabka Spain ayaa ka kooban 350 xubnood. boorka dalkaasi Spain ayaa dhaarin doonaa Pedro Sanchez oo 46 jir ah, wuxuuna noqon doonaa ra-iisul wasaarihii 7-aad intii Spain ay qaadatay nidaamka dimuqraadiyadda 4 sano ka hor.
Mareykanka ayaa cirka ku sii shareeray xiisadda ganacsi ee kala dhexeysa qaar ka mid ah dalalka badda Atlantikada iyo kuwa waqooyiga Amerika kadib markii uu canshuuro dheeraad ah kusoo rogay badeecada ugu timaada dalalka midowga Yurub, Kanada iyo Mexico. canshuur kordhintan oo bilaabatay jimcihii maanta ayaa 25% waxaa canshuurta lagu kordhiyey biraha, halka 10%-na la dul dhigay jaandiga. Mareykanka ayaa sidoo kale kala xaajooday kootada ama xadiga mugga ee dalal kale sida South Korea, Argentina, Australia iyo Brazil, halka canshuuro lagu kordhin lahaa, sida xogeyaha ganacsiga Wilbur Ross uu telefoonka ugu sheegay wariyaasha. wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha ayaa maanta sheegay in dalalka oo idil ay xushmeynayaan oo ay difaacayaan habka ganacsiga caadiga ah kadib markii wax laga weydiiyey go'aanka Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa Khamiistii sheegay in ay dhammaadeen maalmihii laga faa'iidaysan jiray heshiisyada ganacsi ee Mareykanka.
Tartanka higaada erayada afka Ingiriiska ee Mareykanka ayaa waxaa ku guuleystay wiil 14 jir ah oo kasoo jeeda magaalada McKinney ee gobolka Texas. Kartik Nimani ayaa waxa uu sheegay in sanadahanba uu ku riyoonayay in uu gaaro guushaasi. Tartankani oo bilowgii ay kasoo qayb galeen 515 qof ayaa waxaa wareeggii kama dambaysta ahaa ee xaleeto lagu qabtay gobolka Maryland ee duleedka Washington isugu soo haray 16 qof. Tartankan ayaa waxaa si toosa looga daawanayay telefishinka ESPN. ayuu Kartik Nimani gabagabadii waxa uu ka sheegay inuu lahaa kalsoonida ah inuu guuleysan doono. Tartanka higaada ee Mareykanka ayaa waxaa la qabanqaabiyey 93 sano ee u dambeeyey. Iska iyo sharafta uu bulshada ka dhexelayo ka sokow qofka ku guuleysta tartankaasi higaada ee Mareykanka ayaa waxaa lagu abaalmarinayaa $42,000. maxkamadda Kanada ama maxkamad Kanada ku taalo ayaa waxay aqbashay codsi dowladda Mareykanka ku yimid oo ku saabsan in lagu soo wareejin doono wiil Soomaali Kanada ah oo ay ku eedanayaan in taageero dhaqaale uu siiyay dhalinyaro ka qayb gashay dagaalka sokeeye ee ay ka wadaan kooxda Daesh dalkaasi Suuriya. Sheekadaasi ama warbixintaasi iyo qaar kale ayaa noo soo socda, hase yeeshee ku soo dhawaada faaqadaha toddobaadka. Falastiin Axmed Iimaanna Watan.
waana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaha toddobaadka. Barnaamijka faaqadaha toddobaadka waxaanu ku eegaynaa isbeddeladii ugu dambeeyay ee dhinaca siyaasadda iyo maamulka ee ka dhacay Soomaaliya, gaar ahaan dowladda federaalka Soomaaliya. Isbeddel waxaa lagu sameeyay hoggaankii baarlamaanka, goorsi horeysana waxaa xilkii laga qaaday oo loo magacaabay guddoomiye cusub maxkamaddii sare, taasoo dad badan ay u arkeen inaanay waafaqsanayn dastuurka dalka. Maxay tahay sababta ay dowladdu haddaba isbeddeladan u sameynayso? Mase yihiin kuwo dhabba sax ah oo siyaasadeed dalka ku hoggaaminaya? Inta aan u gudbin barnaamijka oo ay marti inoogu yihiin wasiirka dastuurka Cabdiraxmaan Xoos Jibriil, Professor Cabdi Ismaaciil Somotaro wax ka dhiga Jaamacadda Minnesota, iyo Cabdirashiid Khaliif Xaashim madaxa Macadka Heritage oo ku sugan magaalada Muqdisho, waxaa warbixin arrintan ku saabsan hordhac barnaamijka inoogu haysa Sahra Cabdi Axmed. Haye Sahra.
Mahadsanid Falastiin. Waqti aad u gaaban oo ka yar muddo 2 bilood ah oo isxiga ayay dhaceen isbeddelada guddoonka maxkamadda sare iyo kan baarlamaanka. Tani waxay abuurtay in dad badan ay u qaataan arrintan inay tahay mid siyaasadeysan, laakiinse garsoorka dalka oo ah awoodda saddexaad kana madax bannaan hay-adaha dowladda ahaana halkii loogula noqon lahaa, isqabqabsiga dhinaca sharciyada ee dowladda dhexdeeda ayaa muddo aad u dheerba aan dhisnayn, waxaana taasi ay keentay in wareegtooyin lagu magacaabo xilalkii ayaga ay soo magacaabi lahaayeen oo guddoomiyaha maxkamadda sare uu ka mid yahay. Inkastoo sharcigii golaha garsoorka la meel mariyay sannadkii 2014, haddana ma ayse suuroobin in la dhiso golaha, waxaana kii ku meelgaarka ahaa ee horey u jiray uu wareegto ku kala diray madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud March 2015, isagoo markaasi u cuskaday inaysan waafaqsanayn nidaamka federaalka ee dalka ka hanan qaaday, waxaana taasi ay in muddaba dalku uu la aado garsoor ku meelgaar iyo mid rasmiya. Intaba Abuukaate Cabdikariim Maxamed Soomaali wuxuu muddo aad u dheer ahaa sharci yaqaan dalka iyo dibaddaba kasoo shaqeeya, haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho.
waxaa dhacday golihii adeegga in la kala ceyriyo, taas weliba waxaa kasii horeysay in la sameeyey sharci lagu dhisaayey waxaa la yidhahdaa golihii adeegga, ila marka hore waxay ahayd sharciga in la sameeyo siduu dastuurka dhahay, kadibna lasoo dhiso oo xubnihii ka qayb galaya la sameeyo. marka waxaa عد إن حتى الشرعية نتر كيسة غضب كيسة الشناد وحالة كمية شرعية صد كي جون لابكون أفر إيطوان أيال العنشي وبرلمانك وبأسقري مكا غضب كيسة الشناد فرق بيسة سبحان وحي سعاد مشيقيتي هولو دينا ذا جرصور كأي جوغة أي جرحة هو شوضة إن يسيدو دفسي أحادان أو عن لبدلين أو إلا قوليه أكلا لك سمي وانا مجل لوجيك تاسنا ما أين دعين وحالنا علي إن قوليه لك العيري وحالنا علي ملحوين حسن شيخ إن وكومك عابد ذكريتو وكومك عابد قدومي محكمة السرى وقدومي حد الجيرة وقدومي محكمة السرى ذكريتا لغومك عابد لوغا قادي الكحانة
حلقة قادستا قدوميها محكمة السرى وحاقيد السبوق غارهان مركي اودي دي حلقة وريكتدا لوغا قادي أساقا إيا سودو كلام مغا عابستا نيكي بدلي لها أساقا حل دبانا دا إنك سويس أرنكان سر رسمي أسو فرقلينين دودانا أي سكايا لنين هدانا ولو إكوكا لأركت دوانيهين حل دبان سعدي ياسين حاجي سمطر أيا وحا أي قبتا سيدتان
أنا بارماكا وحباب الله مريبا عوما لين يا دولد إني سنبقان من سنين إني بسهاي بارلمان أوتشوغو شرعي جيبا أرض دولد ما آمي سنبا وامد كوات مد اللبات إن لا صامر يعني كاسم الشرعي بوها إنت اللي جاب قريه وأوتشيدا إنه سنهاي نين محكمة كسر شقي إنه سنهاي نين هل تاسكت كراين كرا المال والباء هذا صامالي وابلغ شكي يي وتنلغ شكي نيو مرت هذا ولا المعاني خمس لقاها اللي ما آها مد أنا قوم أنت سعدي أهان أكبر جواب كروه من لو وده شيءه برمان إنك الله ما صومرين إن سلامركين الدبوق بابا كده شيء محكمة دي إياه ويسوق فيه كرته وي وي وهاي لقته جواب أولي إنك أنت مش أوصيت كرين كر مش أوصيت جلي كرين
لكن سسك دون أركت ذا حل دبان سعديو وحائسنا قبة حل دبان داهر أمين جيسو وحائسنا إسبربر لكوسمي وضده حد مدحوين محمد عبد الله الفرماج أومري يتي مدحويني كهري حسن شيخ محمود أومري
مرحبا قد يجي قرصور كأنه بسن شالتو قدوميها محكمة السارة وريكت لغو مقعابي حدنا هده مرحوينها وريكت أول بكو مقعابي وريكتنا وقوق هذا مركو حقال الضفاء أنكاها لنا هده ماشاس مجران لكن سيدو كو هبهو حاوي إنها إليهن أردن أي كمال جاركا كبحان وكو إسدور تأي نغوان والله سمي قد يجي أذيك قرصور لكن هده قد يجي أذيك قرصور كنا وما سمي اسنو قدوميها محكمة السارة سيدي وكو يميدو كبحان مركو بارلمان كأمام ملينا هده أبشن أغو بنان وكهار ذكرة
هذا بس عاش تاجنا إسودين تمضن أياء سد الشرع الرسمي وأقول له هي مدحوينها إنه مقعب قدوميها محكمة السرى أيضا أنا للسن قد جي أذيج الجرسور كذلك أسألك حمضة وكان مركل أبو كات عبد الكريم محمد صومالي
معناه ما دام أن مثلاً مدحوينه قال أذيج أسنجيرين أنا ومتق أنا مشخص وحكي جفتو إن ومدحوينه لا يهدنت ومضن سيرنا يعني مشان عباش بدنا كده عليه قال أذيج مجرو مركا قولي وزير على سومرسي أصو سوجيدين حقنا بتكريت خصوصا لكن ما حسن سرعيا وافصل ويو قولي قرصورك قولي أديك قرصورك يا لو واحد بدين مدح بناني يسمى كساس لورديكو لكن وحي هيد مرهر إن لقصوا الشطيب إلا أي حد أنا لما استمين دور لا سمين دون أنا معك أنا أوكي عقبضة بدنا جروا أقنا هي لكن وحي هيد شرعي هرب صدنا كي جون أو الغولي سقولي أديك حتى لما راح كاس حتى لما راح
إسكو صوت الدوبة صومالي أو سياسة يا قرصور كأيس كلا سارنين وليه وحبدا شرعي كم الجار كي كم فدرال كنا أي إسكو وافقن قبينا أيهين أي صل وحي نقطي إن هيرك عدالة دلك أوصن لسنين أو أوصن dhameystirneen sababa la xiriira ayadoo ay si jirin gudiga garsoorka ee 9 xubnood ka kooban ayadoo mararka qaar koodna taasi loo tiirinayo in madaxda ugu sareysa ee dalka ay iska go'neen taabagelinta gudiga adeega garsoorka sababa la xiriira awooda dheeriga ay ku soo baxayso waxayna ahayd hirgelinta awooda cadaaladda mid muddo badanba laga soo meermeerayay Falastiin
مهتسنة سهرة أنو انتا سيكور دافنو وربحين تاسياي سهرة عبد أحمد نود ديارس ديان مركل إن الحسوسية برنامج كوحا مرتي إنوغو وزير كالدستور كعبد الرحمن حوز جبريل وكسوغن مقالة مقدشو بروفيسر عبد إسماعيل سمتر وحكاد لغاه جامعة من الصوتة كونسوغن دالك المرايكنكا إيا عبد الرشيد قليف حاشي مضحا هيئات دي هيريتيج إي مقالة مقدشو إن أقوار مرة وزير عبد الرحمن حوز جبريل محاي تاه السببتا أي دولدو وقلوق لحايد إسبد الذي قدن بيه ألغوسة ميهو غانك بارلمانك إيا محكمة دستارة وددكو يو أركين إنا يتاهي أرن أنوان فاقسانين دستورك غار أهانة المحكمة دستارة وكالي دولدو دد بدا محاي شاقيان إنا يدونيس إنا يواح إسكو نوعا أو هالما يلوغة تاليا أي سميسو أما أي أود دمرورسطو محاي أغي جوابي لهيدا دقا
waxaa jira Falastiin waxyaalo badan oo runtii mataqaanaa sababay in xukuumadda ay samaysaa isbedelo ama reform. Haddii la bato dhinaca baarlamaanka, saa ogtahaybo ummadda Soomaaliyeed aaday waxay uga daashay baarlamaano u taagan motion aan micno lahayn oo aana ku salaysnayn sababo muhiim ah. Runtiina iyo prime minister la bedelo iyo madaxweyne iyo prime minister isku hor yimaado, taasina waxay carqalad ka dhigi jirtay xukuumadda programka u yaalay oo loo igmaday oo dad kaloo badanna kala shaqaynayeen in la hirgelin waayo mar walbaba. Maxaa yeelay wasiiro cusub baa 6 bilood yimaada, prime minister cusub baa yimaada 9 bilood cusub. Dadkii qofkii xakameyn lahaa waxa waaye gudoonka baarlamaanka Professor Jawaari shaqooyin badan ku fiican ayaa waajirtay, laakiin arrintaas waa ka hoos baxday. Waxaan u muuqatay markii dambe in ay jireen factiono rabay inay asaga isticmaalaan warramaama xukuumadda laftigeeda inay calqaladayaan. Marka waxay noqotay arrin laga fursan waayo, taas waa middaas. Middaan kaleeto waxaa ku soo hortay maxkamadda. Tan maxkamadda madaxweynaha barnaamijka uu doorashada ku galay waxyaalaha ugu waaweyn waxaa kamid ahaa in horumar ama isbedel ka sameeyo garsoorka. Saan ognahay garsoorka Soomaaliya waa burbursan yahay, yani maaha keliya inuu musuqmaasuq u dhintay, laakiin waa burbursan yahay, waa broken. Marka wuxuuna uu ballan qaaday inuu yani sanad qaadanayso in la bilaabo la dardargeliyaa reformka lagu sameyn lahaa garsoorka. Prime Ministerka laftigiisa programka xukuumadiisa waxaa dhig u ahaa garsoorka in lagu waxeeyo. Nasiib darro garsoorka ninka ugu sarreeya wuxuu ahaa Ibraahim Iidle oo ahaa Supreme Courtka, wuuna ballan qaaday inuu kala shaqeynaya xukuumadda in reformkaas la galaa. Laakiin hase ahaatee waa ku guuldaraysay, nusuqli jiray, siduu ahaamaana waa kasii daray. Marka waxyaalaha keena horta taasay noqotay in isbedel yimaadaa. Madaxweynahan uu yidhaahdaa aniga waqtigii waxaa la joogaa aan ka dhabayn lahaa reformka inaan sameeyo.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
Ramadaan Kariim, Falastiin iyo dadka ku dhegeysan iyo duqeyda meesha fadhidaba iyo dhalinyarta nin baa dhalinyaro garanayaa. Waxa weeyaan wasiirku ku mahadsan yahay, laakiinse waa in runta la isku sheega. Haddii run la sheegi waayena roobdi imaayo. Waxaa wasiirku imika inoo qiranayaa inay dowladdu ka dambeysay dagaalkii lagu qaaday Jawaari, una dagaalkaasi baarlamaanka gudihiisa ka bilaabmin. Horta taasi waa wax cusub oo soo baxay oo dadku markii hore ay ogaayeen, laakiinse dowladdu hayna qiranayn. Tan labaad waxa weeyaan markaa in Jawaari inta lala fadhiisto la dhaho waxyaabahan baa jira, san baa jira, sidan baa jira, haddii la yidhina dadda ummadda umay sheegin, haddayna jirinna dee kaba daranba taas. Marka inay dowladdu ku eedan tahay Jawaari kamuu keenin motion dowlad weli sidii Maxamed Cabdullaahi loo doortay, marka shikiga iyaka ku jira waa inay soo cadeeyaan oo banka soo dhigaan. Tan kale maxkamaddan ka hadlanaa walaal, waxa weeye madaxweynuhu maalin qura muu sheegin, meel uu kusoo qorayna ma jirto in Ibraahim Iidle iyo maxkamadda uu fadhiya ee garsoorka ka u sarreysa inay musuqmaasuq qaateen. Marka waxa weeyaan shiki baa la abuurayaa si dadka magacooga loo dilo. Hadduu madaxweynuhu daacad ka yahay in la abuuro cadaalad weyn oo dhisan oo madax bannaan, muxuu uga bilaabi waayey inuu soo sameeyo guddigii garsoorka u tarin lahaa ee Ibraahim iyo wixii la caana maala madaxda u noqon lahaa, muxuu soo sameyn waayey? Marka waa ceeb baan anigu qabaa in qof dembi una gelin dhakada laga saaro cidi doonaya ahaada, ama madaxweynaha ahaado ama guddoonka maxkamadda sare ahaatee. Laakiinse madaxweynuhu isaga naftiisa ayaa musuqmaasuq ku yimiday jagada madaxtooyada oo bixiyey lacag fara badan markuu lasoo dooranayey. Marka halasoo wada bandhiga waxaa soo dhan walaal hal cadeyn.
Waa mahadsan tahay Haye Cabdirashiid.
Waad mahadsan tahay Falastiin. Horta maxaa la yidhahdaa bedelidda Jawaari iyo hadda bedelidda la bedelay guddoomiyaha maxkamadda sare, waxaa haboon in markasta horta la haysto dastuurka, qof kastoo Soomaaliya inuu dastuurka koodi ka haysto oo inaan calankeena buluug yahay oo xidig dhexda ku leeyahay iyo xuduudaheenna meelaha yihiin iyo magaca dalkeenna waxaasoo dhan ku xaqiixaayo oo cadeynaya ku cadahay waa dastuurka oo lagu wada jeedo oo qof madaxweyne madaxweyne ku yahay kii guddoomiye ka shaldhigaana afar dastuurka marab in loo soo maanaa la reseer gareeyo oo lagu noqdo oo la fiirfiiriyo waa muhiim mana markaa maalinta daweyd aan akhriyay wareegtuu soo dhacday madaxtooyada kasoo dhacday ayay tii in email ahaan nooga soo dhacday wixii u horreeyay aan sameeyo waxay ahayd dastuurka inaan fiiriyo qodobka sagaashanaad baana ka hadlaya awoodaha madaxweynaha iyo maarata gaar ahaan xarafkiisa ka baa ka hadlaya marka waxaan firi macnaha qorshiyada dastuurka horta inuu ogol yahay inuu madaxweynuhu maxkamada sare qofka haysa shaqada ama u diidi karo ama ka qaadi karo inkastoo aan marar badan usoo joogay qodobkun aan usoo joogay marka waxaa fiican dastuurka in la fiiriyo dastuurka waxaa ku qoran in uu madaxweynuhu ka qaadi karo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuurka xilka ka qaadi karo kadib markii guddigaas adeega garsoorka dastuurka waxaa ku qoran guddigaas adeega dastuurka markay soo jeediyaan in xilka qof laga qaado ama guddoomiye maxkamad sare ama guddoomiye maxkamad sare qofkii loo dhiibahayo markay soo jeediyaan kadib madaxweynuhu inuu magacaabo marka su-aasha anigu aan aqoon oo hubin oo aan saaraan lahaa haddii dastuurka aan nagu jahal bixin karo naga jahal bixiyo ama dowladda ay cadayso sida doctoorku yirina anigu waxaa ila madaxweynaha waxaa u fiicnaan lahayd inuu xoogiis isugu geeyo inuu guddiga adeega garsoor ka dhiso
hay wasiir
cabdirashiid arrinta guddiga garsoorka aad ku saxsan tahay waxa dastuurka wuxuu leeyahay guddiga adeega garsoorka ayaa sameynayo talabixin ama recommendation recommendationaas uu bixiyo madaxweynaha uu qaadanaya ama diidaya waxa yaalo sida cabdirashiid hadduu sheega waaye guddiga adeega garsoorka ma dhisna sababta u dhisna waaye warka idiin sheegaya guddiga adeega garsoorka sharcigiisi waa la ansixiyey baarlamaanka sagaalaad oo aniga aan ku jira ansixiyey xubnahoodiiba waxaa la horkeenay baarlamaanka sagaalaad baarlamaanka sagaaladaa soo celiyey soo diiday uu yidhi ma aadan marin habkii loo rabay uu soo celiyey xubnihii la geeyey haddii markaas la baasgarayn lahaa maanta waa jiri lahaa guddi adeeg garsoor laakiin guddi adeeg garsoor ma jiro yani sababta madaxweyne xasan shir ku khasabtayna inuu markuu ka qaadaayo ilka xanaf uu dekreeto uga qaado iidnana uu ku magacaabo dekreeto waxay ahayd waxaana jirin guddiga adeega garsoorka haddana guddiga adeeg garsoorka ma jiro dekreetadii lagu keenay iidle oo kale unbaa lagu keenay guddoomiyaha cusub saas ay tahay barnaamijka xukuumadda waxyaalaha ku jiro oo golaha wasaaradda hor yaalla waxa waa in la dhisaa guddiga adeega garsoorka si ugu naqsi badan wasiirka cadaaladda ayaana falaha ku haayo waxyaalaha hadda oo madaxweynaha barnaamijkan u yihahdeen waxaan rabnaa inaan dardar gelinaa reformka lagu samayn lahaa garsoorka waxyaalaha ugu horreeya la qabanayo waxay tahay oo hadda saaran miiska in la dhisaa guddigii adeega garsoorka guddiga adeega garsoorka ayaa laftigiisa si yara culus dhismihiisa ay ku jirto oo ah waxaa la rabay xubna ay ka mid yihiin guddoomiyaha xuquuqul insaanka guddiga xuquuqul insaanka madaxa banaan guddoomiyaha maxkamadda dastuuriga ah xeer ilaaliyaha ururka qareennada guliba noocaas inay ku jiraan waxaa hadda aanan jirin waxaa waa maxkamaddii dastuuriga aad ma dhisna soo xubintaas ma la heli karo guddigii xuquuqul insaanka waa lasoo magacaabay kulligiis wuxuu hor yaalla cabinet markii la baasgareeya xubintii kale waa iman kartaa
wasiir halkaasaan rabaa inaan su-aal kaa
weydiiyoa madaxweynaha waxyaalaha kale ku qasba waxa waayo waxaa yaallo kaysas fara badan boqolaale ah oo dhulal iyo laysku haysto oo runtii dhibaato weyn ka imaan karto saas awgeedna hadda wuxuu magacaabo guddi ka tala bixiya oo marjac ah oo finalkaas inta dirsa la fiiriyo wixii hortabin lah ama priority leh sida loo xalin lahaa looga hadlaa lagana hadlaa guddoomiyaha cusub la magacaabe arrimo runtii xasaasi ah oo waaweynaa runtii jiro oo qofkii maanta ama maraykan joogo oo armshel critic ah inta ka hadla dhahayo waxaan khalad waayo laakiin runtii caqaladooyin waaweynaa na haystaan runtii oo qaarkood يكيني كلام دباتو أوين مركا
إن وزير هالكاس عن ربع إنت إنا سؤال كاوي إنا هالكاس سؤال كاوي ديان ربع هدي أنا الاثنين محكمة دي الدستور جاها أو مهم وأحد جد جا أذيع جرسارك أنت محكمة الدستور وحلاقة بدلها محان لاقو مشغول إن جدية راسي لصار إسم وحيابها دمسي لوسو بوحي تنقلوا حاشك إن جد جهار اللعليي صوبتون أي أحد إني بوحي وين شروطه اللي جربه dawladda da hadda adiga ay wasiirka ka tahay oo lagu xaqlinayo inay rabto in dawlad isku nooc ah oo isku fakar ay dhisto sidee loogu aamini kara inay haddana soo dhisto gudi adeeg garsoor xilligan
een horta waxa loo yareeyay ujeedada keentay markaa tilahay maxaa lagu hormari waay gudiga adeeg garsoor labadaba wala sameyn kara tan waa socota gudiga adeeg garsoor ka ku sheegay process ay maraysa oo gudiga dadka xubin kamid ah waxa la dhisay waxa kamid ah gudiga xuquuqul insaanka oo bulooyin badan socday wala soo dhameystiray maxkamadda dastuuriga ee sharciyigiisa waxa gacanta ku hayo wasiirka cadaaladda marna waa la keen doona xubintaas waa dhismi doonta laakiin maaleeda ma aha in la leeyahay wax kale yaa reform lagu sameeyay sababta gudoomiyaha meesha looga qaaday gudoomiyihii loo ahayd balanadi wala kale waxa inuu qayb ka noqdaa reformka madaxweynaha iyo barnaamijka ay rabaan in la sameeyo runtiina inta uu meesha joogay reform iyo wax u dhow ma uusan sameyn qaalina kaba uusan ahayn marka yacni waxa iska sii socdaan wixii ma socolays
mahadsantahay waxaan siinayaa professor cabdi ismaaciil
walaal waxa weeye magac yeeristu ma wanaagsanaa wasiirka isagay u taalaa taasi laakiin dhowr su-aalood in ummadda looga jawaabo oo challenge ku noqonaya madaxweynahan anagu halkan qaba waxa weeye xataa haddii la aqbalo wuxuu wasiirku sheegayo oo la doonayo in isbeddel cadaalad ku dhisan in la sameeyo sidee bay ku dhacday nin dhalinyar ah oo digrii qurasita oon maxkamad soo fadhiisan oo shaqaale hoose ka ahaa guddiga doorashooyinka ee waddanka in halkaa laga soo qaado maxkamaddii sare loo soo dhiibo taasi waa ta koowaad ta laba oo ummadda in madaxweynu intu soo fadhiisto armuuraha uu soo bandhigo sababta keentay in la waayay cid kale oo khibradan leh ee waa kow ta labaadna waxa weeye arrintan dhulkuu ka hadlay dhulka maxkamadda ugu sarreysa ma soo gaadhay maxkamada hoose oo gobol iyo waxbaa jira maxaa kuwaa loo soo marin waayey mise guddiga la usaariya madaxweynuhu kasoo talinaya dhulka waxa weeye mid barbar marasa cadaaladda wasaaradda cadaaladda iyo maxkamadihii barbar marasoo madaxweynihii iyo dowladdiisa ay ku shaqul leedahay marka waxaasoo dhan isku soo qaadid waxaan kusoo gebagabayn waxaa jira dad aan nusnaqaano oo waddanka degan haddii walaal ka yidhi qolooyinka kursiga iska fadhiya maraykan iska jooga iska hadlaya nin lawyer ayaa jira tilmaaman kusiinaya walaal falastiinaya oo khibrad weynna leh oo gobolka weliba kasoo jeeda puntland ninkaasaa la sheekaystay qolooyinka madaxtooyada jooga markaasuu yidhi war guddiga garsoorkan interested ku ahay maxaa loo dhisi laayahay ma rabno ayaa la yidhi waayo maxkamadda dastuuriga jidkaa loo mari doonaa taana weli ma rabno marka ininta meesha taalla waxa weeye in la doonayo markii nin wasiirkoogii la keenay inuu noqdo raysal baarlamaankii oo kharash lagu bixiyey nin yar oon waxba garanayn oon khibranda lahayn laga yaabo fahmadiisa kale inay iska wanaagsan tahay iyo dhaqankiisa kale in la keeno maxkamaddii ugu sarreysay waddanka waxaa la doonayaa labada arkaanood ee ka madax bannaan dowladda iyo madaxweynaha oo ah baarlamaanka iyo maxkamadda sare in iyaka la hor keeno si hay u sii diyaarsadaan jidka hay doonayaan inay maraan inay goboladana gacmaha ku dhigaan inay doorashada 2020kana sii salaxdaan qastiga loo jeeda waa taase ma aha wax musuq maasaq la dagaalamaya
ma laga yaaba duruufaha jira hadda wasiirka sida uu sheegay waxa uu sheegay inay duruufo adag dalku ka jiraan oo sida dadka dibadda jooga ay wax u arkayaan iyo sida iyaga gudaha ku jira ee gacmaha kula jira ay u arkayaan inay kala duwan tahay ma laga yaaba duruufta waddanka inay ka duwan tahay tan guud ee ay arkayaan dadka qurba joogta
walaal waxaan kuugu jawaabi waxa weeye hadduu haysto walaalkay inaan dibadda iska fadhfadhiyo anigu waddanka in badan maan jooga dhowr bilood baan ugu yaraan sanadkii soo jooga dadka caadigaan la sheekaystaa dadka dowladda u shaqeeyaan la sheekaystaa dadka businesskan la sheekaystaa macalimiinta iyo ardaydaan la sheekaystaa waxaan qabaa qaar fara badan oo dowladda ku jira ama villa soomaaliya faraya inaan anigu uga warroonahay gobollada waxa ka socda iyo waddanka gudihiisa waxa socda walaal
mahadsantahay hay cabdirashiid
horta dowladdan dowlad dal burburay oo hadda soo qabanayo oo weli runtii lasoo kabaayo goboladii badankoodu ay iska maarata qaarna hadda dhismayaan qaarna ayaan jireen qaarna ay sida Soomaaliya ama kala bar ay jamhuuriyadda ku kaan ay leeyihiin tal noocaas ah oo maaragtay hordhowdan madax u tahay ama ku magacaabanta inay dowladdii nationalka ama heerka qaran inay tahay laakiin tagartooda ma iska yartahay ulashada yaalana talada iska badan yihiin marka waxyaabo badan baa macnaha oliwaada oo macnaha oo priority ah oo in waxay qabti loo baahan yahay amnigaasa kamid a hay-adihii qaranka in la suraaliya kamida marka maxkamada heysta suuriya kamida dasuurka in la isku afaqaa kamida waxyaabaha marka asalka u ah horta dal noocaana kalaa burburay in dib loo qatalo oo hay-adahaas ka maqan loo dhiso waxa weeye in hufnaan iyo sharcigu aada iyo aada loogu dhaqmo oo macnaha sida u qoran yahay in loogu dhaqmo sida laga fahmi karana lagu dhaqmo qof kasan faankiisa xataa laga dareemayo sharci rabid iyo dadkuba la isku wado si dowladda in hesho ogolaanshaha shacabka iyo inta siyaasadda ku jirta iyo waxaas dowladdan marka waxaa moodaa xoogaa inay si ay u rabto inay sida hadda wasiirku sheegay madaxweyne ee ra-iisul wasaare ku celcelinayay runtii sida dastuurku qabo madaxweynaha shaqooyin kooban buu leeyahay sida dastuurka ugu qoran inuu gudiyaal maaragtay maxkamadahaas iyo maxaa ladhahaa birokaas ka shaqeeya inuu ka shaqeeyana sharciga awooddiisa kuma jirto ra-iisul wasaare hadda waxyaabaha uu wasiir qof u tirtiirinayana awooddiisa kuma jirto awoodda fulinta dalkan waxaa iska leh golaha wasiirada leh oo wasiir xoosh uu ka tirsan yahay ra-iisul wasaaruhuna gudsho guddoomiye u yahay laakiin ra-iisul wasaare shaqooyin gooniya leh ma jirto hal cod buu leeyahay sida wasiir xoosh cod u leeyahay madaxweynuhuna shaqooyin si kooban buuba leeyahay oo ugu qoran hal deg buu ku qoran yahay oo dastuur ka mid a shaqooyinkiisa marka horta arrintan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha afka lagu celcelinayo dalkan macnaha shaqo dastuurkiisa wuxuu qaba maahan dastuurka wuxuu qabaa golaha wasiiradu inay leeyihiin awoodda fulinta si mideysanna ay codka ugaanka u gaaraan oo dadka u maamulaan iyagaa maamulayaasha dalka ah laakiin runtii maadaama dadda isku soo magacaabiyo ay yihiin waxaa dhici karta ciddii soo magacooday oo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare leh inay si ugu jajaban yihiin laakiin waa inay ogaadaan taariikhduna iyaga inay la xisaabtamayso shacabka iyo dastuurka iyo ilaahayna iyaga inay tahay horta cidda awoodda leh marka madaxweynahan iyo ra-iisul wasaarahan afka lagu celcelinayo aniga ma qabo waxaan qabaa golaha wasiiradu inay dareemaan collectively arrinka waa taqaanaano
waa maadsanta cabdirashiid
leeyihiin madaxweynuhu hadday ka shaqeeyaan golaha wasiirada madaxweynaha xataa karaam ceyrin kara marka inkastoo aysa dastuurkeena ku qornayn haddana golaha wasiirada awood bay leeyihiin
waa kugu soo noqonaya cabdirashiid waa kugu soo noqon doonaa waqtigaan
awoodda inay awoodda gacanta ugu jirto dhaqaajiyaan haddii 2022 ay soo noqon karaanna inay soo noqdaan waa rabaan ceebna maba ahanba qofka siyaasad gacanta kula jira inuu rabo inuu sii joogo laakiin waxaa moodaa golaha wasiiradana xoogaa si inay sida xoosu hadlaayo kale iyagaa taladeeda aasa consul ahaan madaxweynana tala malahan gudiyaashan iyo waxaas dhan waa oday guud oo goboladaas iyo inuu isku hayo garsoorkan iyo fulinta iyo sharci dejintuna dee uu yaqaanaa
waa maadsanta cabdirashiid haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socotiin waa v o a washington waana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa toddobaadkan marti inoogu ah cabdiraxmaan xoosh jibriil wasiirka dastuurka ee dowladda federaalk soomaaliya brofesor cabdi ismaaciil samater oo wax ka dhiga jaamacadda minnesota iyo cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa macadka heritage ee magaalada muqdisho waxaan rabaa wasiir xoosh inaan siiyo wasiir maadaama isbedelo ay dhaceen siyaasad ahaanna waddanka uu iska dhib badanyahay sida aad sheegtana xaalado aada u adag ay ka jiraan ma isleedahay dowladdu hadda marka laga soo tago waxbedel hawsha ugu badan ee u taalla waxay tahay inay samayso diwa heshiisiin siyaasi ah oo ah in dadka ama siyaasadda ku jira iyo aqoon-yahanada iyo dadka kale siyaasadda danaynaya ama saameynta ku leh in intay la wada fariisato ay siyaasad midaysan la timaado oo dadka ka timaada mkuu muuqataa baahidaas hadda
falastiin waa mahadsan tahay horta waxaan kuu sheegaa friend cabdirashiid siduu sheegay sax waayo oo sida ku cad dastuurka madaxweynahana wuxuu leeyahay awoodo prime ministerkan awood uu leeyahay laakiin yaana iloobin visionka madaxweynaha iyo fulinta prime ministerka ayaa hageyso golaha wasiirada markaan labada kusoo celinayan wax kale kama hadlayn waxaan ka hadlaya reformkan oo cadaaladda hadla sameeya ah waxay ka socotaaba madaxweynaha programki uu ku galay electionka iyo la programki la la prime ministerka uu golaha shacabka uu geeyay markii la soo laansixinayo saasan aan ka wada midan la usoo noqdo aniga waxaan ku jiraa guddi la yiraahdo guddiga siyaasadda loo dhanyahay oo wasiiro dhowr ay ku jiraan oo isnin walba shirta oo arrimaha ay ka hadashana ay tahay dastuurka dhammaystirkiisa election xaq ah oo aan lahayn musuqmaasuq si lou gaari lahaa oo qof iyo cod ah iyo sidii loo samayn lahaa federationka siyaasad deganna looga abuuri lahaa gobollada iyo dowladda dhexe isnin walbaana fariisanaa. Waxaana kasoo qaybgalay guddiyo kaleeto, guddiga madaxa banaan dastuurka, guddiga xuduudaha kasoo qaybgalaan, isnin walbaan fariisanaa wixii la qabtay iyo meesha la joogay laga hadlaa. Hadda weekend waxaan usoconnaa maydaba usoconnaa in laga hadlo
guddiga aad sheegtay.
Hadda wasiiraan ka shaqeynayn waxyaala loogu talagalay waa inay keenta siyaasad degan oo mataqaanaa xasilooni siyaasadeed keenta.
Laakiin wasiir halkaasaa wax kaa
weydiiyay waxyaala waxaa jira xanuun badan laakiin in la qabto ay tahay waxyaalahan hadda la sameeya kamida oo isbedelkan maxkamadda kumid waa xanuun badan tahay laakiin isbedelka saba xanuunu keena. Marka in aan fiirinana cabdishiid mudi sheegay sax waa waddan caadi amanihin waddan waxaanahay sida tusbixi kala go-ay oo inta u baahan inta la foorarsado in laysku soo celceliyo tartiib tartiib.
Laakiin wasiir sida hadda
aashaba aan ka fiirino un musuq maasuq iyo tan kalena World Bank iyo IMF ta waxay aada noogu ammaanaysaa hadda aan ku jirna habkii oo diinta loo ka cafin lahaa ay nogu ammaanaysaa in musuq maasuq si fiican loola dagaalama.
Wasiir waxaa jirta hadda waxaa sheegtay in guddi uu jiro laakiin guddiga aad sheegtay ee siyaasadda loo dhan yahay waa guddi hal aragtay. Guddiga aan ka hadleyno waxay tahay inaad ku soo darteen dadka siyaasad ahaan aadan isku fakarka ahaynaha xildhibaanaa jira kasoo horjeeda xukuumadda ama aan ku fakar ahayn aqoon-yahanaa jira oo waxyaabo badan idinku dhaliilsan si aa u ogaatiin waxa bannaanka ka socda soomaa xukuumaddu inay albaabada furto oo ay dadka dhegaysato adinka bisa is dhegaysta guddiga loo dhanyahay waa guddi xukuumadda iyo dadka idinku dhow ah.
Okay, marka waa islaam dhaafna umalaynaa guddiga kan waa guddi fulin waaya oo ah wasiirada dhexdooda oo cabinetka dhexdiisa waa oo cabinet kastaba wuxuu qabaa guddiyuu qabaa kaas mogta. Laakiin middaana ah in siyaasiyiinta lala hadlayo waxaa jirta madal xamar ka furanaa jirto madasha mataqaanaa toosinta siyaasadda oo ay madax ka yihiin Saciid Qorsheel iyo Guley Xaaji oo lagu qabto xamar bishiiba mar wasiiraa tagaan aani aan ka mid ah waa laga doodaa aqoonis wadaarsa ku sameynaa fikrada badan aan kala qaadanaa. Marka micnaheeda ma aha waxaan qabanaa shirar badan waxaan kala sameynaa wasaarad kastoo jirto waxay xiriir la samaysatay mataqaana wasaaradda dhiggeeda oo maamul goboleedyada ay la samaysatay madal ay ku wada hadlaan isku aragti ka noqdaan. Waxaasoo lagu ujeedadu waxa waa in la helaa siyaasada loo wada dhanyaha oo hal meel loo wada socda.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinaya Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
Walaal waxa weeye ruwaayadda ka jirta meesha dowladda lagu sheegay iyo fila Soomaaliya haddii Soomaali way ka dharagsan tahay inay iyaku sheekaystaan inay iyaku isku meereystaan waxqabad dibadda loo soo saaraana ma jiro. Marka waxa ugu horreysa waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay siday su-aashaada dhuuxeegu leeyahay maskax degan oo miyir qabta oo soo jeeda oo toosan in meeshan ay jirto oo hay u furan tahay dadka kala jeeday ama baarlamaanka ama cid kaleed ka dhawaajisay in la sheego welina tallaabo lama qaadin. Taasi waa ta koobaad weye. Waxay ku tusaysaa sakhradda ka joogta magaalada Villa Soomaaliya ee la isku meereysanayo. Number two, arrin weyn oo muhiima oo Cabdirashiid ka dhawaajiyey walaalkay oo ah arrinta waqooyi Somaliland. Waxa weeyaan waxaan ogahay wararka ku yaala gudaha magaalada Muqdisho ee Villa Soomaaliya inaan weli tallaabo laga qaadin arrintaasi sidii loo gulageli lahaa sanad iyo bar dabadeed markii dowladdan iyo madaxtooyadan la dhisay. Marka amuurahan had ka hadla sidee baa loo galaa in dadkii la isku soo dhaweeyo oo loo heshiisiyo dadka caadiga small line waxay islaayay waxa weeyaan siyaasiyiinta iyo qabqablayaasha islaysay. Marka waxa weeyaan kuwii hore way dhammaadeen qaar cusub baa yimiday. Marka haddii aan la dhogogasha caynkaas ee madax bannaan ee waxay soo gooyaana hay ku tolan yihiin kuwa maamulka haystaa dib u heshiisiina iman mayso midnimana iman mayso. Haddaan tilmaamo ku siiyo walaal maxaa loo farageliyey sidii xumeyda loo farageliyey galmudug waagii hore maxaa iminka loogu farajiraa gobollada qaarkood kale. Waa su-aalaha la isweydiinayo. Haddii masalan dad culamo ah oo ilaahow ha baqanayoon siyaasiyiin ahayn iyo dad dhaqan Soomaaliyeed yaqaan oo siyaasiyan ahayn oo gobolada dhan ka yimid oo qabyaalad ku jiray waa la heli kuwa inta la isku keeno la yiraahdo bal arintan dib u heshiisiinta innaka nooga fara dhuubane dawladdu hayni dhiibtee ka soo taliya waxad ka soo talisaan ee distoorka ogol yahayna waanu ku tolanahay rayiga caynkaas lama keenayo marka dhowr qof inta isku meereysanayaan villa Soomaaliya hareeraheega wanaag weyn oo dib u heshiisiin oo Soomaaliyeed ka soo bixi maayo oo Soomaali oo dhan ay rabto hadalkaygana waxaan ku gabagabeyn walaal haddii la leeyahay Cabdisamatar halkaasuu iska fadhiya waxba ku soo taagaya waa la iska oran karaa taas weeyaan laakiinse dareerka dareenka wadaninimo ee dadka u naxaya ayna dowladdu dhageysanayn waa inay cid madax bannaan oo aniga oo kale ama Cabdirashiid oo kale ka hadasha haddaanaan ka hadal oonu dowladda sacabka u tunno waa nasiib darrey noqonaysaa marka hadalku waxa loo sheegayaa runta waxa loo sheegayaa maaha dowladda la
nacayn
maaha hebel baa la nacab yahay war waxani sidaas ku saxayahay hal la sameeyo haddii la sameeyo waana ummadda loo soo bandhiga walaal
aad u mahadsantaa waxaan siinayaa Cabdirashiid Cabdirashiid maxaa xalka uu aragtaa si loo gaaro xal siyaasi ah dowladdana haddii ay jiraan meelo ka qaldan looga toosin karaa ayadoo laftirkooda aan loo tusin in laga soo horjeedo ama lala dagaalamayo ama kursi lagu haysto maxaa xalka uu aragtaa
waad mahadsantahay Falastiin waxaan isleeyahay horta dowladdan waa la doortay oo intee taxantay baa la doortay marka mandate baa la siiyey oo marka xaq wax u leeyihiin inay maamulaan waqtigii la siiyey afartii sano loo qabtay maxaa Cabdullaahi Farmaajo afartii sano loo qabtay xaq wax u leeyahay inuu maamulo wuxuu kaloo xaq u leeyahay in loo xoolaad fursadna la siiyo oan haanta ama maarata ilbilik laba qabsan oo qofkii marka shaqadeeda loo diido halka marsiid awrka iyo xagga marsiid xagga marsi aan looran qofkii maadaama la doortay oo tartamay in fursad la siiyey iyo xukuumadda hadda waxay isku tirsan yahay ra-iisul wasaaraha oo waqtigoodana ay aniga shaksiyan waqtigooda inay dhamaystaanna waayla fiican tahay in fursad la siiyana waayla fiican tahay maadaama ay guuleysteen maraykankaba Donald Trump intuu guuleystay waa iyadoo la yaabin yahay waa geesaha laga fadhiya taas marka xorta xaqla u leeyihiin waaba markii dowlad cusub timaado inay ayadoo degdegsan oo bayr leh oo si maaragtay maaragtay si maaragtay ufaraxsan oo euforia ku jirta ama maaragtay cirka ku faro sharan dowladaha dhan baa lagu yaqaanaa kadib markii sanad iyo labay kun iyo shan jireen kuwii hore kan hadda sidii horta qabaa anaga weli buugaan iyaga tahay oo macnaha inay degdegtay iyo lama ahan iyaga isla faxsan sida hadda Cabdisheeg iyaga isku dadbadan maxaa aniga tusaale ahaan ayaa hadda waxaan joogaa ama runtii dheer baan joogaa maxaa jira sanadka Mareykanka iyo maxaa yeela maxaa dhaha guddoomiyihii hore Jawaari iyo guddoomiyahan cusub iyo waa arkay laakiin ra-iisul wasaaraha weli ma arag hay-ad weyn oo cilmi baaris oo xoogaal oo dadka joogtaan nahay arag badan fariimo u dirnay inaan hay ahaan inaan la fariisano ama forum u qabanno waaras loo weydiiyo u dirnay madaxda ra-iisul wasaaraha waa fariin soo gaartay meel weli ma aan arag inaan magaalada la degan marka haddana shaqaa kooda gacanta kula jiraan laakiin mid ay dowladdu inay xasuusnaato ay u baahan tahay waxa weeye maxamed siyaad barre horta dalkan cid consolidation of power waxa ay ku sheegaan baawarkan hananayna baan ka maqala dadka maar dowladda ka maqan dowladda ma taageerayaashooda siyaad barre horta baawarka hanan waaye malasanay waa baawarka hanan waaye maxkamadii waa hanan waaye suudiyaan baa soo galay hanan waaye soomaaliya horta qof xukun kuma karin ma jiro qof sirku xukumi kara ma jiro sirna lagu xukumi kara iyo maaragtay macnaha in la sharcaad xoogna lagu xukumi karo walaalow baa lagu xukumi kara hadda maanta madaxweynuhu wuxuu fadhiyey ama shalay kenyatigii oo maaragtay iscafiin haya oo isku ducayn haya oo saali gelin haya aan is imaansan dhahay rabbi qofka isku haystay oo madaxweynaha ninka isdhaarin haya oo raayila oo dinka iyo huuro oo iscafiin haya oo isducaysan haya markii waxa dhameeyeen asaga waxay dhaaniyo dadka raas kuwa dhaqan mar buu asagay wax taala haleen hal waxaan soo gabagabeeyaa dowladda waxay u baahan tahay baabuur 12 milyan oo qof oo Soomaali ay isla leeyihiin oo qof kasta sheer ku leeyahay iyaguna halaal sheer ay ku leeyihiin ay macnaha darawaliin ka yihiin qaar shir ka saaran yihiin qaar kabin ka saaran yihiin qaar daaqada haysaan laakiin waxaa moodaa inay baabuurka ayagu leeyihiin inay xoraa u aaminsan yihiin oo dadkii oo dhahay afgooyo noo dhigay bal calan dhirwaan iska aadayaan marka looga harimaayo annaga haddaan bisharayadan nahay kuwii ku horeeya runta u sheegi jirnay ayaga runta loo sheegaa kuwa ka dambeeya loo sheegaa shacabkaana هذا النوع عاصة وسات مثل ظهر هذا إن لا يسكن عبد الفيو قال أنا تقولنا الشيخ لو بعنا الشيخ تقول إن لو ذي يشوا
هذا ما تصنتها إن وحنسينا يا وزير حوش ما حل إسلا هذا هو إن قنكر تسيد دولة ده هوش لو إدق مرة أيقظت
هالك حضرة عبد الشيد أقرأ أصلا هاي الحواية إن إن حكومة دا وحي توسين أح إن لقي سطو وحماش جوجي روا رنتينا عليا وحنا أحي أد وأقستا أد المبارس وهيرتيج وعبد الشيد ما راح لك إياه ما عنده بد مكان عن دافر كي دستور كسمين إننا قرار الله ذي يبغى بوين أحوال كيني أو لتك أقيبي وانا كوالا هذا حتى اينا وانا شقينا وانا جينا لنا دايالوغينا ليا لنا وانا يسوق رنو اركي واحد كونستركتيب او ارنت هاكو صهري ارنت وبروسور كيرو دي بوشيسين علماء وديني هلا كينا انا قوها الى تا ترسنال وانا كان طبعا دي بوشيسين ووينو صامر اساسو كالتا مراك قارتو دحامودا دي بوشيسين الى نقطة اندستري ومرة بل ليها شنو ويلا على خبرة ديبليشيسينا يعني ديبليشيس تمام هذا وزارة أنا ما أقولها وزير جو حمر كوجوي
حمر لنا إنه يرسياسين تأسلاي ضد كاسم الله
وين أو ديبليشيسينا أنا قال لك هذا حالك وين هذا هو أرينا هشيسين ما ملو قبل هذه الدولة لها سيد اللي شبو كين لها ما ملو ده أصلا الله يسي لها أنا أود يو ريسورسز كنا لو 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 وين لا سيدزن كبيش ودكان يا يمويروين كيتولوين كدكان لو كين لا لقى كين لا أنا حشلون السياسيين ما هو الجولة اللي دولة لا شيء قبل والبابا شقفت عن قصة عطى لوكب عيرة متقالنا لغالي سكول تيجي الله ولا الصورة يعني صارت لو سمي ما نش عن أمريكا قرن كنا ساسوا أمريكا قرن كنا والله هلا وهذه فدريشن كنا والله هلا شد هذا ما يلا بكون سمعنا إنه أسبوع عن هذا صعب قبل لا أحد مركا إن مدن كلا تأح ولوس العلو أح نكان وحكم بدل الله كان لن يروى إلا مو هذا ما ودن كان بقول كيف الصدمات لن يروى ما أنت حوا إذا مرة فاكت حلبة هي إن وريجنا متقنا إن المعمول كان وريجنا ذات كاف أي قبطان إن عقب كقبطان ذات لا وكجرو قدومي أو كلو كجرو aya professor soo noqdeen marka uu maleeyna inay tahay taas wax dhibaato ah
wa ma santa in haye professor abdi ismaaciil maxaa halka uu aragtaa su'aashu
halka waxa weeye arinta dhalinyarta ee malaha wasiirku waa duqsiday oo kale malaha isna jagada inuu dhiibo weeyaan kaftan ahaan nin 23 jir ah inuu dhiibo laakiin markaynu ka hadlana dhalinyar waxa weeyaan shaqooyin fara badan ayay dhalinyarta looga baahan yahay xoog baa looga baahan yahay maskax baa looga baahan yahay laakiin sa waxa weeye ninka mas'uul fariisanaya maxkamada ugu sareysa wadanka waa inuu khibrad leeyahay waa inuu soo maray maxkamado waa inuu kasoo shaqeeyay garsoor kasoo shaqeeyay laakiin sa nin aan intaaba mid lahayn waa nin yar oo dhalinyar oo halkaas aan ku dhaafana halku waxa weeye qof experience leh waaye araga oo waxan kasoo shaqeeyay kow meel walba in loo dhiibo talabaadna waxa weeyaan markan ka hadlayo gudiga dib u heshiisineed ma aha gudiga Cali Mahdi iyo gudiga Cabdullaahi Yuusuf sameeyay iyo waxa kama hadlaya anigu dadku isma layna waxay isleeyay siyaasiyiinta islaysay iyo qabqablayaasha islaayay marka waxaan u leeyahay culimaa u diin aan siyaasiyiin ahayn jagooyin siyaasiyiin aan rabin ilaahowgana ka baqanaya iyo dad dhaqanka Soomaaliyeed si wanaagsan u yaqaan oo fahmay maxalan hadraawiyo kale amma goorhii awe gacantii dheereed sheegay kamid yihiin in la soo xulo oo madax banaanaadaan oo la yidhaaho sidii lagu dhaqmi lahaa la isku keenin lahaa dadka inuu ka soo taliya waxaad soo goysaana dawladdu way ku tolon tahay ma aha dad iyagu islaayo la isku keenkeenayo waxa weeyaan qorshihii strategy waaye dawladdan waxa ka maqan oo xalku yahay ama siyaasad dibadeed ha noqoto ama siyaasad gudaheed ha noqoto waa wixii maalinta lagu soo toosay strategies policy strategies ma wala haba bal wakaas ha laysoo hordhigo
oo maadsan tahay in aad u mahadsan tihiin in
adamada walaal
falastiin
oo
maadsan
tihiin salaam aleikum
aleikum salaam barnaamijka faaqidaadda todobaadka waxa marti inoogu ahaa wasiirka dastuurka ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jibriil professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota iyo Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah madaxa macahadka Heritage oo isna ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo tan dib dambe ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal. Nabadgelyo.
aad ayay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan ayaana nisu keen soo duuday oo soo jeedinaysay barnaamijka faaqidada todobaadka halka aad kala socoteen dhageystayaal waa VOA. Haatan war naga soo gaaray gobolka Hiiraan. Kooxda Al-Shabaab ayaa weerar culus ku qaaday galinkii dambe ee maanta deegaanka Maqokori ee gobolka Hiiraan, halkaas oo ay horey ugu sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Warar hordhac ah ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay la wareegeen Maqokori, laakiin ilo kala duwan iyo saraakiil ciidan iyo dad shacab ahba oo ay VOA da la hadashay ayaa sheegay in qadka isgaarsiinta oo hadda ka maqan awgeed in aanan la xaqiijin karin qabashada Maqokori. Ciidamada dowladda ayaa dhowaan la wareegay deegaankaasi kadib ku dhawaad muddo sanad ah oo ay Al-Shabaab ka arrimaniyeen deegaankaasi. Deegaanka Maqokori ayaa ah deegaan istaraatiiji ah oo isku xira gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
maxkamad ku taala dalka Canada ayaa waxay aqbashay codsiga dowladda Mareykanka ah in lagu soo wareejiyo wiil Soomaalida Canada ah oo ay ku eedeynayso in taageero dhaqaale uu siiyey dhalinyaro ka qayb gashay dagaalka Suuriya ay ka wado kooxda Daesh. Hase yeeshee, qareenka wiilkaasi ayaa weli wuxuu ka biidiisan yahay go'aankaasi. Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintan.
maxkamad ku taala magaalada Edmonton ee Canada ayaa shalay wiil Soomaaliyeed oo 33 jir ah ku xukuntay in lagu wareejiyo dowladda Mareykanka oo dalbatay soo gacangelistiisa maadaama uu ku lug lahaa olola ay dhalinyaro dhowr ah oo Mareykana iyo Canada ay uga qayb galeen dagaalka Suuriya iyagoo la safnaa jabhada dowladda Islaamiga ah. Cabdullaahi Axmed Cabdullaahi oo 33 jir ah ayuu qaaliga sheegay inuu ku qancay eedeymaha la horkeenay maxkamadda ee ka dhanka ah Cabdullaahi oo ay ku jireen lacaga uu u diray dhalinyaro ay ehel ahaayeen oo mid ka mid ahi uu ka tegay San Diego Mareykanka iyo saddex kale oo ka safray Edmonton Canada iyo emailo sir ah oo ay wadaageen dhalinyarada baxday iyaga oo ku sugnaa jiidda hore ee dagaalka ISIS. xeer ilaaliyaha dacwadda ku soo oogaya Cabdullaahi ayaa sheegay inuu qirtay dhac ay u geysteen dukaan dahablaha oo ku yaalla Edmonton Canada oo isaga iyo almaadaradii ugu talagaleen inay dhaqaalaha laga helo ku taageeraan dagaalka dowladda Islaamiga ahi ay ka wado Bariga Dhexe. afar dhalinyaro ah oo ay ilmo adeer ahaayeen Cabdullaahi kana kala tegay Canada iyo Mareykanka oo uu abaabulkooda wax ka ogaa ayaa ku dhintay dagaalka ISIS xilli lagu qiyaasayo dhammaadkii 2014. wiil magiciisa lagu soo gaabiyey Bashiir oo markii hore ka mid ahaa kooxdan ololaha ku biirisa jamhadda dowladda Islaamiga oo ay ilmo adeer yihiin Cabdullaahi ayay hay-adda dambi baarista Mareykanka FBI heshiis la gashay kuna shaqaalaysiisay lacag gaaraysa 173,000 si uu u soo gudbiyo xogta dhabta ah oo dhammaystiran. hase yeeshee, qareenka u doodaya Cabdullaahi Axmed Cabdullaahi ayaa cadeymaha la horkeenay maxkamadda ku tilmaamay kuwo dhalanteeda, waxaana uu sheegay inay cadeymahani aysan ahayn kuwo la xaqiijin karo. tusaalena waxa uu u soo qaatay emailada la keenay maxkamadda oo lagu eedeynayo inuu Cabdullaahi wax ka qoray. qareenka ayaa ku doodayo inaan la cadeyn karin emailadan cidda qortay iyo xilliga midba, isla markaasna ay adag tahay in la cadeeyo in uu Cabdullaahi wax ka qoray. xukunka qaaligan ma ahan kama dambaysta Cabdullaahi Axmed Cabdullaahi loogu wareejinayo dalka Mareykanka, balse waxaa ka horreysa inuu saxiixo wasiirka cadaaladda dalka Canada. Cabdullaahi waxaa kale oo uu xaq u leeyahay inuu raxfaan ka qaato go'aankan muddo 30 ah dhexdeeda ah. sidoo kalena waxa uu warbixin faahfaahsan u diri karaa wasiirka cadaaladda ee Canada si uu ula wadaago dhankiisana waxa uu u arka dacwadani in ay ku salaysan tahay.
Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintaasi soo jeedinayay. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa maanta sheegay in wadahadallada u dhexeeya Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay ku socdaan dariiqa sax ah. hadalkaasi ayaa imanaya xilli saacadaha soo socda mas-uul sare oo ka tirsan dowladda Kuuriya Waqooyi uu markaasi joogo halkani. Warbixintan waxaa inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Safiirka dowladda Mareykanka u fadhiyay dalka Filibiin oo ah diblomaasi khabiir ku ah arrimaha Kuuriyada Waqooyi ayaa u sheegay wasiirka arrimaha dibadda Kuuriyada Koonfureed Kan Kyun Kawa in wadahadalka xukuumadaha Washington iyo Pyongyang ay u socdaan si habsami leh. Wuxuu sheegay in kulanno New York ku dhex maray xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo iyo ergeyga sare ee ka socda Kuuriyada Waqooyi Kim Yong Chol ay ahaayeen kuwo miro dhal ah. Maantana kulan la qorsheeyay inuu aqalka cad ku dhex maro madaxweyne Donald Trump iyo Kim Yong Chol oo ah gacanta midig ee hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa aad indhaha loogu hayaa. Kim Yong Chol ayaa u gacan gelin doona madaxweyne Trump dhambaal uu uga wado madaxweyne Kim Jong Un. Labada hogaamiye ayaa isku dayaya in ay yeeshaan kulan muhiim ah oo aad loo wada sugayo. Wadahadalka Trump iyo Kim ayaa loo qorsheeyay in uu 12-ka bishan ka dhaco dalka Singapore. Mareykanka ayaa ku cadaadinaya Pyongyang in ay burburiso hubkeeda nukleerka inkasta oo uu Trump Khamiistii shalay sheegay intaasi ay u baahnaan doonto kulanno kala duwan oo fool-ka-fool ah. Dhanka kalena, kulan ay Jimcaha maanta yeesheen saraakiil ka kala socotay Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayay mas-uuliyiinta labada dhinac ay ku heshiiyeen in bisha dambe ay yeeshaan wadahadallo ay uga arrinsan doonaan arrimaha militariga iyo sidoo kale dib u midaynta qoysas kasoo kala jeeda labada dhinac oo ku kala lumay dagaalkii labada Kuuriya ee dhacay sanadka 1910-kii.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Nuur Buqaari. Ramadaan Kariim ayaan dhegeystayaal idilana meel kasoo aad joogtaan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan qasiidadan.
Sidaasi Ramadaanta oo ay ku luqeynaysay Maryan Muuse Alla ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii fiidnimo, waxaana idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo idaacaddeenni xigta dhegeystayaal, inta aan dib dambe hawada ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan, Ramadaan Kariim.
Sana